Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 10 mwezi Julai mwaka 2024. Kutoka hapa New York, Marekani, leo utakuwa nami Arnold Kayanda. Karibu kusikiliza tuliokuandalia. Ripoti mpya iliyozinduliwa leo na shirika la Umoja Mataifa la biashara na maendeleo UNCTAD kuhusu uchumi wa kidijitali mwaka 2024 imeweka bayana kuhusu athari za kimazingira za sekta ya kimataifa ya kidijitali na mzigo mkubwa wa athari hizo unaobebwa na nchi zinazoendelea. Flora Nducha ameisoma ripoti hiyo na anafafanua zaidi.
Asante Arnold. Ripoti hiyo iliyozinduliwa mjini Geneva, Uswisi, imetanabaisha kwamba kuanzia kwa uchimbaji wa malighafi na matumizi ya teknolojia za kidijitali hadi uzalishaji taka, inachunguza asili na ukubwa wa athari za kimazingira za sekta hiyo. Kinachoonekana katika ripoti hiyo ni kwamba nchi zinazoendelea zinateseka kupita kiasi kutokana na athari mbaya za mazingira za uwepo na ukuaji wa sekta ya kidijitali, huku zikikosa fursa za maendeleo ya kiuchumi kutokana na pengo kubwa la kidijitali ambalo lipo. Ripoti hii ya kina inaangazia kwamba ingawa uboreshaji wa kidijitali huchochea ukuaji wa uchumi duniani na kutoa fursa za kipekee kwa nchi zinazoendelea, athari zake za kimazingira zinazidi kuwa kubwa na mbaya. Katibu mkuu wa UNCTAD Rebecca Grispan amesema,
with regards to the environmental impact of,
kuhusu athari za uchumi wa kidijitali, ni lazima tujumuishe masuala ya mazingira katika sera za kidijitali. Tukumbatie uchumi wa mzunguko, tutoe kipaumbele katika urejelezaji wa bidhaa na utumiaji tena wa bidhaa za kidijitali, na kutekeleza mikakati ya matumizi ikiwemo muda wa matumizi ya vifaa vya kielektroniki tunavyovitumia. Mwisho, UNCTAD inatoa wito wa kuwepo kwa sera za kimataifa zinazohusisha wadau wote kuwezesha uchumi wa kidijitali wa mzunguko zaidi na kupunguza athari za kimazingira kutokana na mfumo wa kidijitali, huku zikihakikisha matokeo ya maendeleo jumuishi.
Asante sana Flora Nducha, na sasa tuelekee barani Afrika. Wananchi katika kaunti ya Terekeka nchini Sudani Kusini wameeleza kufurahishwa na mafanikio wanayoyapata kutokana na mradi wa miaka mitano unaotekelezwa na shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo FAO ili kuboresha mnepo wa jamii za wavuvi. Cecil Kariuki na maelezo zaidi.
Huyo ni Stel Clement, mjasiriamali wa mgahawa katika jamii ya Terekeka, Equatoria Kati nchini Sudan Kusini. Anasema, faida ninayopata kutokana na biashara yangu ni tegemeo la familia yangu. Inaniwezesha kuwaandalia watoto wangu mahitaji, kuweka chakula mezani na kuhakikisha wanapata matibabu yanapohitajika. Stel Clements ni mmoja wa wanufaika wa mradi huu wa uvuvi ambao umeinua jamii ya hapa kupitia ufadhili wa dola za Kimarekani milioni 5 kutoka ufalme wa Uholanzi, ikiwa ni moja ya njia za kushughulikia baadhi ya changamoto kuu za janga la tabia nchi. Samaki ndiyo bidhaa pekee ya kilimo ambayo inasafirishwa mara kwa mara kutoka Sudan Kusini kwenda nje ya nchi, na inazalisha takriban dola milioni 30 kwa mwaka. Miongoni mwa malengo mengine, mradi umeunda vikundi 20 vya wavuvi, na kwa mara ya kwanza mradi umeanzisha kituo bora cha kuunda mitumbwi kwa ajili ya vijana. Demisi Ridit Habziselasi, afisa uvuvi wa FAO nchini Sudan Kusini, anaeleza zaidi akisema,
Improved fish smoking ovens. Tumeboresha tanuri za kukaushia samaki, tumeboresha chanja za kukaushia samaki, na hii imesaidia jamii za wavuvi kupata mapato zaidi, kupunguza hasara zao na kuongeza mapato yao kupitia bidhaa za samaki zilizoongezwa thamani. Na hapa, kwa kawaida, jamii za wavuvi zinategemea zaidi samaki, na uwezo wao wa kuzalisha na kuongeza faida yao ni muhimu sana. Kwa hiyo, hilo ndilo mradi wetu kimsingi unafanyia kazi.
Our project is basically working on.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
So, Dr. hapo baadaye ni mashinani, na tutakupeleka Nairobi nchini Kenya kusikia simulizi ya mwathirika wa mafuriko, lakini kwanza ni makala ambayo hii leo inatupeleka nchini Tanzania katika mkoa wa Kigoma kusikia namna juhudi za shirika la Umoja Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO kwa kushirikiana na ubalozi wa Norway zilivyowezesha kupunguza vifo vya kina mama wakati wa kujifungua. Lea Mushi anatuletea makala hiyo.
Mimi na watoto watatu. Wa kwanza nilijifungia nyumbani, na wa pili tena nikajifungulia nyumbani. Huyu mtoto wa tatu nilijifungulia nyumbani, alizaliwa na kilo vidogo. Tulikuwa tunatumia masaa matatu mpaka kufika hapa. Nikawa na wasiwasi, familia yangu tena ikawa na wasiwasi.
Huyo ni Dorcas Simon, mkazi wa mkoa wa Kigoma ulio kwenye mwambao wa kaskazini mashariki mwa ziwa Tanganyika na karibu na mpaka wa nchi ya Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akieleza changamoto alizokumbana nazo wakati wa kujifungua huku akiwa mbali na kituo cha afya. Mganga mkuu wa mkoa wa Kigoma, Dr. Jessica Leba, anaeleza takwimu za vifo vya wajawazito wakati wa kujifungua.
Ukianza mwaka 2020 tulikuwa na vifo vya mama 119. 2021 vikashuka paka 75. Kaja 2022 102.
Serikali ya Tanzania wakishirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO nchini humo na wadau wengine wakavalia njuga swala hili na kutaka kumaliza kabisa vifo vya wajawazito wakati wa kujifungua. WHO ilipata fedha kutoka ubalozi wa Norway na kununua magari ya kubeba wagonjwa ili iwe rahisi kuwasafirisha wajawazito. Magari hayo ya kubeba wagonjwa yamefanikisha kuwasafirisha wajawazito zaidi ya 2000 kutoka wilaya mbalimbali za mkoa huo wa Kigoma. Dorcas Simon ni mnufaika wa usafiri huo.
Nisingekuwa gari la wagonjwa, sijui kitu gani kingetokea mimi na kwa mtoto. Kwa sasa hivi mtoto yuko salama na mimi niko salama.
WHO Tanzania pia walinunua vifaa tiba na kutoa mafunzo kwa watoa huduma zaidi ya 300, kama anavyoeleza afisa afya wa umma wa WHO, Dr. Jairos Hiliza.
Hapo awali, mkoa ulikuwa na uwezo mdogo katika mfumo wake wa rufaa na uwezo wa uchunguzi. WHO ilifanikiwa kupata pesa kutoka kwa ubalozi wa Norway. Tulifanikiwa kununua vifaa vya uchunguzi kama vile ultrasound na tukaendesha mafunzo ya ukuzaji ujuzi ili kutoa huduma ya dharura ya uzazi mkoani Kigoma.
Kigoma region.
Dr. Baraka Kemero anaeleza manufaa walioanza kuyaona.
Tangu ultrasound imeletwa hapa, tumepunguza referrals kwa ajili ya kwenda kutafuta ultrasound na kuongeza wigo wa sisi kutoa huduma.
Ama hakika kazi kubwa imefanyika kutoka vifo 112 mwaka 2020 na kupungua mpaka kufikia vifo 26 mwaka huu 2024 kati ya wanawake 100,000 wanaojifungua. Mganga mkuu wa mkoa wa Kigoma, Dr. Jessica Leba, anaeleza matumaini yake.
Kwa sasa tunaona vifo vinaenda kupungua kwa kina mama na mtoto, na kwa mikakati na jitihada mbalimbali ambazo zimefanyika, tunaamini hii namba itaishia hapo. Tunashukuru sana wadau wetu wa WHO ambao wamefanya kazi kubwa sana. Tumeona hata zile home delivery ni almost inaenda kuisha kabisa kufikia sifuri.
Hongera sana WHO Tanzania kwa juhudi hizo za kuhakikisha mnatokomeza vifo vya wajawazito wakati wa kujifungua. Na sasa ni mashinani, ikiwa hivi karibuni baadhi ya maeneo nchini Kenya katika mji mkuu Nairobi yalikumbwa na mafuriko. Tunakutana na Rose Njeri, mwathirika wa mafuriko katika kambi ya Mathare, akieleza namna shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF lilivyoweza kuleta tabasamu kwake na kwa waathirika wengine.
Nimepata msaada ya kila aina. Tumepata msaada ya dawa, tumepata chakula, tunapata yani mavazi, kuna amani. Mimi nimepokea shilingi 10,000 kutoka kwa UNICEF. Hiyo 10,000 naona kitu ya kwanza itanikombolea nyumba, itaninunulia zile vitu ndogondogo zinahitaji, kwa yani vitu ndogondogo za kuanzisha maisha.
Hongera ziwafikie UNICEF kwa kutambua machungu wanayopitia waathirika hao na kutoa misaada ya kibinadamu iliyoleta matumaini mapya katika nyuso zao.
Zenesi tene mazamu, dunia tene mazamu.
Wimbo Tuweya Gale, yani tufurahie wake Edrisa Musuza almarufu Eddie Kenzo wa Uganda, ndio natamatisha nao jarida letu la leo. Tafadhali endelea kufuatilia taarifa za Umoja Mataifa mitandaoni katika ukurasa wetu wa X, tafuta habari za UN. Na wavuti ni news.un.org/sw. Kutoka New York, Marekani, kwa niaba ya wenzangu wote hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa, mimi ni Arnold Kanda, ninakutakia wakati mwema. Kwa heri. One month.